Jā, aizvadītā gadā šajā pašā periodā bija 20 bojā gājuši cilvēki, tad šogad jau ir 32 bojā gājuši cilvēki ugunsgrēkos. Protams, ir tādas traģiskas dienas, kad ir ļoti daudz bojā gājušo, piemēram, iepriekšējā diennakts bija ar 5 bojā gājušiem cilvēkiem. Un tādēļ vēlamies atgādināt cilvēkiem, ka ievērojiet maksimālu piesardzību, kurinot apkures ierīces, izmantojot apsildes ierīces un rīkojoties ārā atklātu uguni mājokļos.